Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tänu. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase 5447. Keskpäeva saate stuudio külalised. Saarema vallavolikogu esimees Koit Vojärv. Tere!
Tere peamast!
Ja siis volikogu liikmed Kaido Kaasik, Priit Triim, Kristjan Moora ja meil Madis Kallas ja meil peaks olema telefonil ka varsti komisjoni liige Õile Aavik. Me räägime täna põhiliselt siis hariduse teemal, aga mitte ainult. No kõigepealt see neljapäev läheb kindlasti ajalukku. Istung kestis 4 tundi 50 minutit ja 44 sekundit. Kuid see on nagu rekord viimaste aegade kohta või?
Ärme vaata seda kui mingisugust omaette eesmärki, mida taodeldi, vaid kui teemat, mida volikogu käsitleb, läheb korda. Ja erinevad poliitilised eeskõnelejad nendel teemadel tahavad kaasa rääkida, mis on minu mõelest väga õige, siis kui aega kulub, las siis kulub, pigem saagu asjad läbi räägitud.
No kas peale nii pikka arutelul te viimaste punktide jooksul ikka või jaoks ikka nagu vaimu värskust ja virgust ikka veel jagub või kui töine töövõimeline on volikogu peale?
No tublimad kuulajad märkasid ära, volikogu esimees jättis ühe punkti ühel hetkel vahele juba, nii et vigu tuli sisse küll.
No jah, aga põhiline teema, mille üle siis arutleti, oli loomulikult meie haridusmaastiku ümberkorraldused. Kas nüüd sai nagu asi paika või? Noh, otsused on tehtud. Ida-Saarema ümberkorralduste poolt hääletas 18, vastu oli 10. Lääne-Saarema ümberkorralduste poolt hääletas 17, vastu 11. Noh, mõned ei hääletanud, mõned olid erapooletud ka. Kas nüüd on nagu selline töörahu mingil määral nagu tagatud, vist otsus on nagu tehtud, vaidlemised, pikad vaidlemised on ära vaieldud, noh nüüd peab nagu elu edasi minema või?
No päev algas ju infotunni küsimusega ja infotunni küsimuses oli küsimus vallavalitsusele, et kas te tahate siis kohalikega kohtusse minna ja ega mina ka ei tea, kas kihelkonna kogukonna esindajad nüüd valmistavad kohtu kaebust ette. Tõenäoliselt nad seda teevad, nad lubasid seda teha. Ja kui siis see otsus kohtusse läheb, siis kohus otsustab nii, et ma arvan, et see on väljaspool volikogu toimuva protsess.
Aga mis see kohus siis nüüd ikka väga otsustada saab? Et ega see ju ei muuda midagi. No. Sest noh, kui me vaatame ju seal ajati väga põhjalik ülevaade ka, kui palju kuskil neid lapsi hetkel on, kui palju neid teoreetiliselt võiks juurde tulla, et noh, me võime seda buldogi saba ju täksida, aga noh, lõppkokkuvõttes me jõuame varem või hiljem ikkagi selleni, et kuskil kool sellisel kujul lakkab olemas.
Jah, sellepärast oli ta huvitav, et me ka komisjonis kahel viimasel korral rääkisime laste arvust ja nendest liikumistest, et ka nii kihelkonna kui ka laimele seal puhul on ju kogukonna otsus juba teinud, et lapsed käivad naabrikülas nii oli Lümanda koolis ja selle mõttes ei natuke aru saamatuks, et see kogukonna vastuseis väga, et inimesed nagu on juba oma otsused teinud, aga meie nagu tagant järgi teeme nagu volikogu otsuseid, et ma arvan, siin on selline kohtude käimine küll natuke asjatas ja võibolla energia ja resursi raiskame, pigem peaksime keskenduma palju olulisemalt asjadele haridusmaastikul.
No kuskilt ei kõlama ka seal istugi jooksul selline küsimus, et mida noh, vald on teinud, et koolid nagu säiliksid. No me peame vaatama siin ikkagi üsna hulka aega tagasi, nii palju kui mina mäletan, siis neid jutte, et väike koolidel nagu perspektiivi ja helget tulevikku ei paista, on käinud aastaid. Ja ma ei mäleta, kes on öelnud, et ega ju koole ei sulge omavalitsus, koole sulgevad lapsevanemad. Ja noh, nii ta on, et lapsevanemad on teinud mingisuguseid valikuid ja noh, nüüd on, see on nüüd tagajärg ju, mis meil käes on.
Seda tagajärgi valmistati ka pikalt ette, sest ega vallapoolset informatsiooni jälgides üsna mitmes Saaremaa väikekoolis on olnud aastaid see, et varsti paneme kinni ja siis lapsevanemad ei taha panna last kooli, mida varsti kinni pannakse. Ehk siis sellist sõnumit, et me anname teile nüüd ressursse juurde, püüame teid võimestada, pange nüüd oma lapsed oma kihelkonna kooli ja me aitame teid. Vaat see on olnud puudu. Ja kui me vaatame, kuidas siis mandril näiteks Metsküla koolis lõpuks kohtulahend võideti, on see ju teine näide ja lõpuks riigikohtuni välja mindi. Ja õigustatud ootus oli see, mis oli selle otsuse alus, et kui me siin nagu praegu volinike poolt otsuseid või hinnanguid anname, siis tasuks ikkagi jälgida selle kohaliku kogukonna esindajate arvamust ja mujal elavatel volikogu liikmetel kihelkonna sisest otsuste suhtes kuidagi oma arvamust peale suruda ei tasuks.
Nii, ma küsin, Õile, kas sa kuuled ka meid?
Ma olen kuultel.
Väga tore. Sa oled komisjoni, hariduskomisjoni liige. Sinu hinnangul, mis nüüd edasi juhtuma hakkab? Kas töörahu on mingilgi määral käes või mitte?
Mul tekis siit küsimus, et kogukonnas lastevanemate hulgas, kas on tehtud küsitlus, millisel eesmärgil nad on oma lapsed pannud teistesse koolidesse, mitte siis kehelkonna kooli. Ja no, selge on see, et ma arvan, et siin peaks olema töörahu hoitud ja ta peaks säilima, kuna alla 10 õpilase koolis ei ole ju normaalne. Ma olen ise õppinud kunagi nõukogude ajal ka väikekoolis, kus oli 3 klassi ja see kool pandi kinni, kuna õpilasi jäi nii väheks ja hilisemal perioodil, kui laste arv uuesti suurenes, avati kool. Ja ma arvan ka, et ükski asi ei ole kivistega juttud, kui on näha, nagu praegu ka öeldakse, et lapsi tuleb juurde, mida hetkel ei ole, et usun ka siis ei ole ükski asi kivisse raiutud, et see kool avatakse siis uuesti taan.
Noh, ma muidugi nii optimistlik ei oleks, et kui ikkagi üks asi on oma tegevuse lõpetanud, siis teda uuesti käima lükata on üsna keeruline. No, vahva lugu oli see, et seal mitme volikogu liikme puhul näiteks küsimus, et mis asi on kodulehel lähedane kool, et kas seda mõõdetakse nüüd kilometrites või minutites. No Madis ütles väga ilusti, et kodulehedane kool on see kool, mis on kodule kõige lähemal. No selleks ei pea nagu volikogu liige olema, et no, sellisele järjeldusele tulla. Aga sa lugesid ette seal ka ühe pöördumise, mis selle asja mõte oli? Või noh, väikekoolide toetuseks.
Pöördumis, jah, see oli siis esimene punkt,
mis puhutab.
Asja iva oli selles, et me tegelikult tahaksime, oletame, et tänaseks on see nii-öelda koolirahu taastatud, jäävad need kolmeklassilised koolid või mis iganes astmed siis kusagil piirkonnas on, et tegelikult riigi poolt ma näen, et pearahapõhine rahastusmudel Eesti koolides ei toimi. Me teame, mis see tähendab. See tähendab seda, et 26 õpilas klassis oleks kõige parem, 20 õpilast on kohalikul omavalitsus natuke kehvem, 10 veel kehvem, aga me teame, et tegelikult meil ju koolide suurus, et räägime siis ka Saarema sellistest nii-öelda klassikalistest koolidest, Valjala, Lümanda, Kärla, ka seal me räägime õpilaste arvust klassis 10, 15, no, väga suured klassid on seal 17, et tegelikult minu mõelest riik võiks siin ka nagu üheselt selgelt öelda, et me ikkagi võimestame neid koole, kus ei ole võibolla nii palju klassis õpilasi ja ma ei räägi siin väga väikestest koolidest, vaid ma räägingi just sellistes ka vaheetapi või vahe siis suurusega koolidest. Aga üks asi, mis mind nagu on nende arutelude puhul nagu hästi palju häirind, räägitakse väikestest koolidest, et seal ei ole lapsi. Ja tegelikult, ma ei mäleta, kes seda ütles siin, aga tegelikult kogu probleem on ju selles, et keegi taha teha kooli sinna, kus ei ole lapsi. Antud juhul võtame kihelkonna näite, ma olen ise kihelkonna, julgen nimetada kihelkonna kogukonna liikmeks või vähemalt ma tunnen ennast seal kõige nagu mugavamalt, mis sest, et ma enam seal ei ela küll aastakümneid juba, aga lapsi seal on. Ja need lapsed ei käi lihtsalt kihelkonna koolis ja minu see on kõige suurem probleem. Teispidi võttes Mustjalas kahjuks enam lapsi nii palju ei ole ja seal me ei saa rääkida sellest kihelkonna näitest. Et sellepärast tulebki igat piirkonda vaadata erinevalt, sest mitte keegi lastevanematest ei taha, et ta laps käib kusagil kaugel koolis, kui kool oleks võimalikult kodu lähedal. Pigem ongi küsimus selles, milline on haridus. Ja ma toon ühe näite, et ma analüüsin läbi Eestis 510 üldhariduskooli, pikk Exceli tabel ja tegelikult mida me näeme seal, noh, miks mulle meeldis ka Kaido Kaasiku nagu avaldus, et mitu tükki seal tegi seos Valjale kooliga. Ja tegelikult kooli hariduse tase on kõige tähtsam asi, mille järgi vaadatakse, kus me tahame, et meie lapsed käivad. Ja me teame ka, et Eestis on maakondi, kus maakool A on tasemega, kus hiljem gümnaasiumihariduse saab alla 50% lastest ja meil on näide, kus selle saab 95% lõpetnud lastest. Ja võtta, see on see, millega me peaksime tegelema, ehk see hariduse tase ja kihelkonna puhul ongi see, et mingid asjad ei sobi kohapealsetele elanikele, miks nad viivad need lapsed mujale ja küsimus ei ole selles, et me tahame teha kooli piirkonda, kus ei ole lapsi. Ma arvan, et mitte ükski siin volikogu liige ei taha teha kooli piirkonda, kus ei ole lapsi. Aga kihelkonnal on, ma veel kuulsin seda mitu korda korratule, lasteaias käib 30 last. See ei ole väike lasteaed 7 lapsega või 10. See on nagu see, mis ma tahan nagu
öelda. Meil ei ole kindlust, et need lasteaed ja lapsed jõuavad ükskord kooli.
Ja vaat see on see probleem.
Palju meil umbes neid lasteaed ja jaalisi lapsi vallas üldse on? Nii, umbes suurusjärk, oskad sa öelda?
Ei oska peast öelda.
No igal juhul sel aastal on neid kindlasti vähem kui 5 aastat tagasi olnud. Ja 5 aasta pärast võib juhtuda, et neid on veel vähem. Ühesõnaga summa summarum, meil lihtsalt nendesse koolidesse, mis meil praegu olemas on, nii palju kui neid on, meil ei jagu neid lapsi, ükskõik kuidas me need siis ümber jagame või kuidas me need tõstame ringi.
Ja kui me nüüd lähtume sellisest püsivast arengust, nagu on olnud kahanev maa elanikkond, siis tõenäoliselt võib see lõpuks lõppeda nulliga, aga ajaloos on näitud, kus meil toimuvad muutused. Ja nüüd on küsimus, et kas me oleme üldse mingiteks muutusteks valmis, kui me vaatame tänast rahvusvahelist olukorda, siis vähemalt EKRE eelmisest sügisest saadik koalitsiooni pääsenuna me püüdsime tuua juurde selle kriisi teema. Sest et kõikide kriiside korral, mis puhkevad, inimesed pöörduvad tagasi maale oma kodudesse. Linnades jäävad nad töötuks, neil ei ole seal midagi teha. Me nägime seda võimalust ette, me oleme sügiseks targemad. Me ei tea, kuhu see tänane maailmakriis meid viib, aga see võimalus, et ütleme kihelkonnalt või muudest väiksematest osavaldadest pärit lapsevanemad saavad hädakorral oma vanemate koju, oma koju ja oma kodulähedasse kooli, oma lapsed tagasi tuua, see peaks meil säilima. Et me peaksime olenemata nendest tänastest otsust olema siiski valmis, tõepoolest tõsise kriisikorral inimesi vastu võtma. See ei ole mingi sisseviskaja ülesanne, see on meie valla valmisolek võtta omi inimesi tagasi. Ja me võime täiesti avastada ühel hetkel, et selle tõttu, et tagasiränne toimub, hakkab ka rahvastik kasvama.
No kuidas sulle tundub, seal volikogu istungil käis ka ikka veel mitmed korrad läbi see teema, et no võibolla peaks ikkagi veel asja arutama, veel inimestega nagu läbi rääkima. Sinu hinnagul, kas on siis nagu piisavalt räägitud, kas on piisavalt kaasatud või noh, mis see oleks andnud, kui me nüüd oleksime lükanud selle otsuse tegemise edasi, noh, järgmise aastast, sest märtsikuu lõpuga peab olema see nii-öelda koolide võrgustik nii-öelda lukku pandud, et meil 1. septembril saaksid koolid tööd alustada. Kas see oleks midagi muutnud paremaks, kui me oleksime veel kohtunud, veel arutanud, veel kutsunud inimesi kokku ja pidanud nõu? Puhti sinu hinnang.
Minu hinnangul on see, et me räägime väga tihti sellest, et justkui koolid panakse kinni või pandi kinni. Koolide sulgemist ei ole olnud. Me vähendasime kihelkonnal siis kooliastet ja jätkab väike kool kihelkonnal nii, nagu ta tänasel on. Ja üks kõige suurem mure, millest võib-olla väga palju ei räägita, aga teab väga hästi nii piirkonnas koolijuht kui ka siis omavalitsuses haridusosakond, on see, et kes on need inimesed, kes on klassi ees, kes õpetavad lapsi. Ma ei taha seda välja tuua, aga et siis asi oleks minu enda hinnang, mille pealt mina otsuse tegin, siis kihelkonna koolis laste osakaal, kes vajavad toetatud õpet, on üks suuremaid. Ja õpetajad, kes on klassi ees, ei oma paraku ettevalmistavad kvalifikatsiooni ja nendel, ma ei ütle, et puudub pädevus ja oskus, aga need ei ole inimesed, kes täna on ettevalmistatud selleks tööks, kuidas toetada last, kes vajab toetatud tegevust. Ja kui siin on, no vaatan Priidul otsa, Priit pikalt ehitusega tegelenud mees, ma tõenäoliselt ei läheks Priidu käest küsima nõu, kuidas peresuhteid taastada, aga kuidas ehitada üks maja tugevale alusele, ma Priidu käest küsiksin ja ma usaldaksin seda nõu.
Raloendamine.
Hästi, aga siiski minu isiklik tunnetus on see, et haridusosakond on jätnud täna väga palju detaile, mis on ülimääravad selles protsessis. Avalikusel rääkimata selle sama pärast, et need on seotud andmekaitsega, inimeste enda võibolla heaoluga ja inimesed, kes on lähemalt nende asjadega seotud, teavad seda. ja nii see paraku on. Just.
No minu meelest on nüüd see kooli teema selline suurepärane näide sellest, noh, kuidas peaks toimetama, kuidas ei pruugis toimetada. See on see sama Ida-Saarema ja Lääne-Saarema. Kui Ida-Saaremaaga on meil asi läinud suhteliselt hästi, nad ise võtsid teema üles juba paar aastat tagasi ja noh, seal oli ainult probleem selle Laimjala kooli, et mitu klassi seal siis ikkagi tuleb, aga noh, põhimõtteliselt ju ei olnud tohutuid valitlusi, mingeid kirgi ja ka erimeelsusi, samas kui Lääne-Saaremaa puhul läks nagu algusest peale, läksid paljud asjad, läksid nagu, noh, ma ei ütle, et valesti, aga läksid nii, nagu me ei oleks tahtnud, et läheb. Et see on nüüd see õppimise koht, et kuidas nüüd tulevikus teha nii mingite teiste probleemide puhul, et me teeksime nii, nagu nüüd toimis see Ida-Saaremaal ja et me üritaksime teha kõik teisiti, nagu läks Lääne-Saaremaal.
Ida-Saaremaal algas asi ju ka otseselt sellest survest Pöide koolis 9-klassiline kooli vähendada ja võib-olla isegi sulgeda. See oli paar aastat tagasi ja neile anti nüüd need paar aastat aega, mille käigus siis jõuti ühisele kogukondlikule konsensuslikule tulemuse. See on see, mida siis kihelkonnal ei tehtud.
Aga kes oleks peanud tegema?
No, oleks võinud anda kohalik, samamoodi neile aasta või kaks aega, nagu me palusime, et nad jõuaksid selle mõttega kohaneda ja selle kogukondliku lahenduse teha, sest praegu toimus ikkagi väga kiiresti, väga rutakate ja vastandlike arvamuste esitamine ja selles olukorras tõesti 31. märtsiks lapsevanemad on kohustatud oma lapsed kuhugi kooli registreerima ka sellises segaduses. No, nad ei saagi, noh, rahulikult otsus.
Koidul oli näpp püsti.
Ja et info ei oleks kuidagi valikuline ja edastatud vaid ühes võtmes, siis tuletan meelde, et aastal 2023, kui endine vallavalitsus seda teemat arutas väikekoolide tugevate struktuuride jätkusuutlikus osas, pöörduti kõigi nende koolide poole, kes täna on erinevates otsustes menetlusalused olnud. Ja selle sama otsuse protsessis Põide piirkond võttis ise väga tugevalt positsiooni, kus
juba siis,
kus ta tahtis seda eestvedada ja kohtumised vallavalitsusega öeldi selgelt välja. Me ei taha kuidagi vastanduda, me ei taha positsioneerida ennast üks ühele poole rinde juurde, teine teisele poole. Me tahame koostöös leida kõige parema lahenduse. See oli Põide enda initsiatiiv ja tulles vallavalitsusega läbirääkimistele saavutasime selle olukorra, kus kahe aastaga nemad olid valmis minema muudatuste teed. Aga teistes kogukondades võib-olla oleks nad vajanud rohkem tuge, õlga, et need muudatused läbi arutada, aga ka sellist initsiatiiv ja proaktiivsus sealt ei tulnud.
No, kui ma nüüd õieti mäletan, siis Kaido, sa ütlesid seal istungil ka umbes oma sõnavõtus või kuskil mingis küsimuse kontekstis, et seda teemat on ju veeretatud aastaid ja aastaid. Aga no, kui ma ette mäletan, Keskerakond on olnud meil ka võinu juures aastaid ja aastaid, et miks see nüüd tagantjärgi tarkusena küll, aga miks see siis nüüd nagu niimoodi läinud on, et kas oleks pidanud ikkagi mingil hetkel tegema mingeid raskeid ebameeldivaid otsuseid, kas selleks ei oleks olnud poliitilist konsensust või et noh, loomulikult ebameeldiv otsus on alati mugavam lükata edasi.
Noh, kindlasti ma pean siin Marisega olema nõus, et meil on see suur plaan nagu tegemata jäänud natuke ajale jalgu, et mis see väike kool üldse on. Et tänasel päeval on ikkagi väike kool võib-olla seal see kool, kus on kuni 100 last juba, et kus igas klassikomplektis ongi 10 last. Et. Ja pigem peaksime sellise haridusvõrgu nagu välja töötama siin tuleviku jaoks, et me tõepoolest ei maadleks nii väikeste küsimustega, et see väike kool ongi kuni 100 last juba, et see haridusvõrgustik oleks üle Saarema nagu kaetud ja see kodu lähedane kool ongi see, et ta veerand tunniga jõuab sinna koolimaja, et kui meil kihelkonna ja lümanud piirkonnas ongi last 100 last, kes käivad põhikool ja see ongi seal üks kool, sama on Salm, sama last, sama Valjala, Leisi, et ega nii 6-7 tükki jääbki Saaremal alles, et ega midagi teha ei ole, laste arv lihtsalt väheneb. Ja teed lähevad meil paremaks, transport läheb meil paremaks järjest ja see hariduskvaliteet meil peab olema hea, see meie kohustus. See ei ole mingi mängu asja, et me nüüd tahame või taha, vaid haridus ja kasvatav roll on koolil peamine. Ja me peame seda tagama, tahame seda või taha.
Ja ma lihtsalt kommenteeriks seda juurde, et tegelikult me oleme unustanud ära ka lasteaiad, et tegelikult lasteaed on selles mõttes hoopis teise väärtusega just see, et lasteaia laps ei saa minna koolibussi kommikul lasteaed ja seda peab vedama
siis.
Ja seepärast mina ütlen, et kuna meil ka väga paljudes suurtes koolides on juba ju väiksemad klassid tehtud, on üks ühele õppe, on noh, mis igasugused muid mudeleid, et meil ei ole sellist klassikalist mudelit, et meil on 9-klassiline kool, seal on nüüd 9 klassi, vaid vaid hästi palju, meil on Ukraina lastega praegu väga palju erinevaid õppevorme, no vähemalt Kärlal siis, et selles valguses mina ütlen, et see mudel on palju keerulisem ja see ideaalis jah, võibolla ühel hetkel meil ongi on, ma ei tea, 7-8 kooli, hästi loogiline süsteem, siis on veel lasteaedade võrgustik, aga ma näen, et need kohad, kus lapsed reaalselt elavad, noh, võtame kihelkonnal minu lugemisel peaks olema 92 korterit. Need on, peaaegu kõik on nendest nii-öelda välja renditud või
asustatud,
ütleme siis nii, ja, et see need ei kaoselt kuskile. Ja sama on ka mitme teise piirkonnaga, et sellepärast tulebki nagu vaadata seda nagu oluliselt nagu laiemalt ja ma ei ütle, et peab olema põhikool, kolmas kooliaste on kõige kallim ülal pidada. Ei pea võibolla olemagi ilmtingimata ka 5-6 klass, Pihtlas toimib väga hästi 4-klassiline kool. Et kõike neid mudelid tuleks nagu kaaluda, aga mis kihelkonna puhul ja võibolla ka Laimjala ja Mustjala puhul, ta läks päris kiireks, see etapp, nagu see otsustuse etapp, ma ei tea, 8 aastat, kui mina sain olla koalitsiooniga seotud, me kogu aeg andsime nagu sõnumeid, et ei lähe kinni, aga ma tunnistan, et me ei panustanud nii palju sellesse nagu arendusse või siis sellesse nii-öelda kooli, ütleme, sisu poolde, vaid aga miks see nii oli, sest väga palju käidi ka ju ka minu, kui ma olin ka vallavanem ja omavalitsusliidu juht, väga palju on Saaremaal inimesi, kes juba 15 aastat tagasi oleks pannud kihekonna kooli kinni või mõne teise kooli, et see ongi see, et kui sa pead kogu võitlema nende tuuleveskitega, et ei, me ei pane kinni, siis sul jää energiat tegelda selle sisuga. Ja ma nüüd tahaks küll loota, et kui on need otsused tehtud, et vähemalt nüüd tuleb see teine etapp ja me päriselt panustame nendesse kolmeklassilistesse koolidesse, lasteaedadesse, mitte nii lihtsalt, et tegime ära ja tegelikult 2 aasta pärast volikogu võtab vastu otsuse, kus need suletakse, et noh, seda ei tahaks kuidagi näha.
Õile, oled sa meil veel kuuldel?
Jaa, ma olen kuuldel.
Nii, sinu hinnangul, kas ja millal me nüüd selle teema juurde peaksime jälle tagasi tulema, et kas see on, noh nii nagu minu mõelest vist arengukava vaadatakse üle igal aastal ja viiakse sisse muudatusi ja täiendusi ja parandusi, et kas selle haridusmaastiku korrigeerimise ja korrektuuridega sellel maastikul me peaksimegi tegelema nagu igal aastal korra üle vaatama jälle või peaks siis nüüd olema mingisugune selline hingetõmbepaus, et laseme koolidel toimetada, lastel lõppida ja siis vaatame, noh, näiteks 2 aasta pärast või 3 aasta pärast, et mis siis vahepeal juhtunud on ja siis hakkame otsustama. Või peaks olema selline järjepidev protsess kogu aeg igal aastal?
Ja nagu siin eelkõnelejad on juba öelnud, kõige olulisem on hariduskvaliteet. See tagab meie laste tulevikku ja kindlasti mina leian seda, et see peab olema järjepidev protsess igal aastal üle vaadata, milline on õpetamise kvaliteet, kuidas on tagatud lapsevanemate rahulolu selle kooliga, õppetasemega ja kõik see on järjepidev protsess, seda ei saa niimoodi, et me laseme selle kõige lõpaks ja siis üks moment püüame pingul hoida ja siis tekivadki probleemid ja konfliktid. Mm.
Selge, aitäh Õile. Nii, aga et me nüüd selle hariduse sisse väga ei takerduks, oli üks teine väga huvitav teema veel, mille pärast ma Priidu siia palusin, see on see meie õnnetu kesklinn.
Kas ma tohiks hariduse lõppu?
Ah, ikka tohib. Hariduse lõppu.
Jah, et no mul ei ole õigust nagu kaasa rääkida selles, kuna ma ei ole nendes kogukondades sees, aga paraku mul on nagu, ma teeks selle teema palju laiemaks, et me täna siin vaidleme selle üle, et kuidas, aga ma tahaks nagu ikkagi küsida, et miks ja mis johtus ja kas meil on võimalik neid protsesse kuidagigi nagu tagasi pöörata, miks inimesed näiteks kihelkonnalt lahkuvad, eks, või miks nad lümandast lahkuvad. Tööd ei ole, palgad on väiksed, ettevõtlus sureb välja, et ennem kui me hakkame siin seda, kuidas nagu me peaksime oma haridust korraldama, võibolla me peaksime natuke suuremalt arutama seda, et mida me teha saame.
Et elumaal ei just ole ainult mitte kool.
Just.
Nii, aga see keskväljaku teema, noh, see on nüüd jälle selline näide, kus nii palju kui ma olen aru saanud, läks valesti kõik, mis vähegi minna sai. Ja nüüd on meil see õnnetus siin akna taga. Et noh, tavakodaniku loogika on ju nii, et kui telli projekti saab selle kätte, kiidab heaks võidu töö ja puha, siis ta valib ehitaja konkursiga, saab ühe ehitaja, kiidab selle hääks, siis see ehitaja võtab selle kinnitatud projekti, hakkab selle järgi ehitama ja sellel protsessil hoiab siis tellija poolt kinnitatud, tellitud, palgatud, mis iganes termin,
insener
või ehitusjärelvale, hoiab silma peal. Nii. ja nüüd ma ei saa päris hästi aru, kuidas me saame kõigis surmapattudes süüdistada ehitajat, sest kui mina kui ehitaja tahan kuskil midagi muuta või slikerdada, ütleb mulle ehitusjärjele, oota, näe, projektis on ju niimoodi kirjas, sa ei saa teha seda, sa ei saa teha nende asjadega, mis sul oli siin plaanis, vaata projekti. Et nüüd, kus noh, selgub, et sõna otseses mõttes, kuni alus põhjani vale, on kõik vale.
No me päris täpselt lõpuni ei tea seda.
No jah, aga mida rohkem uuritakse, seda sandimaks ja hapumaks pilt läheb. Mis siis juhtus siin?
No tegelikult on nii, et noh, me ei saa, Madis Kallas oli tolle hetkel linnapea, eks, et me ei saa nagu nüüd näpuga sinna näidata, eks ju.
No ma ei ole näidanudki.
Jah, et tema tegi tolle hetkel, andis ilmselgelt endast kõik, et see keskväljaks tuleks, eks see tuleks nagu nii hea, kui ta tuleks. Mm-hmm. Et küsimus on nagu see, et mis seal tema tolle hetkel seal vallavalitsuses nagu nendel koosolekutel toimus, eks ju. Et noh, et on palju sõuksid asju, millel vallaametnikud, kellel muideks oli ka nagu inseneri haridus olemas, eks ju, ja noh, enne kõik ikkagi see ehitusjärelvalve oleks, et pidanud nagu tähelepanu pöörama, noh, kuni selle õnnetu kiviparketine välja, mis on puugiga paigaldatud, eks ju. Öeldakse selles, et Eesti Vabariigis ei ole sellisele meetodile paigaldamisele olemas ehitusnorm, aga ehitusnorm on, noh, see on nagu seadus. Ehk siis puugiga ei paigaldata Eestis. Ei paigaldata Põhjamaal, paigaldatakse Saksamaal, kus on talved leebemad ja värgid, eks ju. Et seda oleks võinud ka proovida Eestis teha, aga see oleks pidanud siis olema mingi katselappidega, katselaboritega, surve, proovide võtmisega, seal hulgas kivile ja iga kõik segudele, kõikidele asjadele, aga kui me vaatame neid pilte, siis seal on noh, seal lihtsalt kurb on vaadata, kuidas kivi alt tuleb välja nagu peaaegu puhas liiv enne, mis kus peaks olema nagu täiesti
midagi segutaulist.
Midagi, või mitte midagi segutaulist, vaid seal peaks otseselt segu olema.
No, siis sa teid välja ka see, et need sellised munakividest vihmavee, need rennid, et see on siin no, muinsuskaitse nõue,
ja, mis ka ei vasta mingile. Omavalitsuse ja muinsuskaitse kompromiss oli see, et muinsuskaitse nõudis seda, et mingi osa peate munakiviga tegema enne ja siin tegid nagu kõige valema otsuse kompromissina, et me paneme siis
seda tegi ehitaja või see ikkagi no, tellija?
Ütleme nii, et
koostöö.
Tänapäevane siis ilus nimetus on sellel, et tegemist on kobarkäkiga. Okay. Ehk siis kõik nagu otsisid seda võimalust, mida munakivi sillutisega panna ja siis sellega oli nagu siis pakuti välja, et me teeme sadeveerenni, teeme munakivi sillutisega.
No ja siis see, et turu ees need betoonplaadid, et need on
selle kohta on ehitaja on protokollis teinud ettepaneku asendada betoon sõlmetega.
Nii.
Ja sellega siis inseneri ja vallaisinde on nagu seda reaksid.
No ja, vaat üks teema, noh, mida ju ka räägitakse, et nagu oli algul mõte, et see raske tehnika või see raske liiklus läheks kuhugi mujale, et see nagu ei tule siit kesklinnast läbi, nii äkene küll, et aika tuleb.
See on tõlgendamise küsimus.
Tõlgendamise küsimus, aga
noh, ma arvan, et Madis ei mõelnud seda tolle hetkel niimoodi.
Ei, ma ei tahagi Madist praegu kuidagi süüdistada, lihtsalt küsimus on selles, et ma saaks aru, kui laguneb ainult see osa kõigest sellest, kus see raske tehnika tõesti üle sõidab, aga lagunevad ju ka kõnnid, et need nii nimetatud nurgatagused, kuhu mul ükski raske kaubaauto peale ei sõida.
Aga
miks see nii on?
On?
See ongi see punkt üks, et see
need on ka seal punktid, seal ja oli kogu seal esitus välja
toodud. Et liivasegu on?
Liivasegu on, siis on luhakult paigaldatud, ütleme nii, et projekti järgi peaks oleks pidanud nii olema, et sängituskiht oleks siis selle sillutuskivist võtma 1/3 kõrguugist, eks ju, ja 2/3 oleks pidanud olema siis jootebetoon, mis on siis kloriidi kindel, aga tegelikkuses oli see, et vuugi täidet on väga paljudes kohtades sentimeeter või vähem ja nüüd me jõuame selle nii tehniliseks läheb ära, et me kõik teame, et materjalid soojas paisuvad ja külmas tõmbavad kokku. Eks, ja nüüd kui see paisub, eks, ja sul on seal üleval nagu jootebetoon on hästi mingi viis korda kõvem, kui see tavasegu oleks pidanud olema, rääkimata sellest, et seal oli liiv, eks ju. Et siis seal üleval kihtedes tekivad suksid üle pinged, et see lööbki need kilpakad välja sealt pealt. Et selles ongi see probleem.
Nii, kas nüüd me suudame mingisuguse plaani ka välja mõelda , et mis siis nüüd teha tuleb , et selge see , et seda kõike niimoodi tükk ja lapphaaval noh , ei ole võimalik remontida , see tuleks nagu põhimõtteliselt võtta kõik üles , alustada algusest peale või ?
ei no teeks ikka ennem uuringu ära .
ei no jah , aga ta laguneb ju meil siin nähtavalt iga päev .
jah , ei no järgmine aasta võiks ikkagi ära teha , et noh , nii kaua on ilmselt ajutised lahendused , noh .
Madis ?
jaa , ei ma lihtsalt korra kommenteerin seda aega 2014-15, kui algas siis nii-öelda Eesti Vabariik 100 mm-hmm. nende keskväljakute ja kesklinnade rekonstrueerimine , et esimene nagu , mis lähteülesande meie andsime , oli see , et koostöös Kuressaare linna kesklinna siis ennekõike ettevõtjatega , ta peab olema liiklusele avatud . Selles osas ei hilisem ehitaja , insenerid projektis mitte kuskil ühtegi vaidlust ei olnud , noh see oli see siis nii-öelda mina , kui mitte insener haridusega ehitaja , oli see , mis ma teadsin , et see on see , kuna mina
kas see sai ka mustvalgelt fikseeritud ?
jaa , see on mustvalgelt fikseeritud , et ta peab olema siis nii-öelda sõidetav ala . ja selle allkirjad me saime ka kogu kesklinna ettevõtjatelt , mina koos siis tolleaegse siis arendusosakonna juhiga käisime kõik ettevõtjad läbi , võtsime ilusti sealt kokkulepped , siia teine asi , mis nagu on noh , nagu oluline , on see , et sellist asja ei olnud Eestis või vähemalt selles piirkonnas ennem , ütleme siis kliimavöötmes ehitatud ja sealt hakkasidki tegelikult need ka meiepoolsed kogu vaidlused , me saatsime , kes mäletab , me saatsime tagasi ühemad kivid , mis taheti panna .
Poole ühemad umbes .
kogu aeg käis üks selline nagu ja keegi ei osanud nagu öelda ka , nii nagu Priit hästi ütles , et tegelikult sellisele asjale nagu klassikalisi standardeid ei ole Eestis või noh , ei olnud nagu paigas , et oleks , keegi ütleks , see peab olema selline ja mina olen toonud mitmed korrad näiteks , et tegelikult see ala , kus meil on asfalttee , nii nagu ta vanasti oli , see ala vähemalt , see sõidutee ala püsib , seal on tonnaažipiirangut , noh ma ei kujuta ette , mis teljekoormused sealt üle on käinud , aga no ikka väga suured , et tegelikult võib-olla ongi variant , kui sa tahad ikkagi teha meie kliimavöötmesse kõigile autodele liiklemiseks avatud , siis ta peab olema selline vähemalt see keskmine osa , kus autod sõidavad ja lahendame siis need parkimisosad , veerennid , vihmarennid , need nagu teistmoodi , aga mulle tundub ka , et sellises nii-öelda siin pluss-miinus külmad , soojad , et see lihtsalt ei toimi sellisel kujul .
nii , lõpuks päris selline filosoofiline küsimus , et kas me peaksime praegu ajama näpuga järge , et kes siis ikkagi midagi ütles või ütlemata jättis või kuhu alla kirjutas või alla kirjutamata jättis , see ei muuda tegelikult enam midagi , me peame selle nii-öelda kooliraha ära maksma , me peame selle korda tegema ja nii on
no ma tooksin selle näite , et tegelikult siin on ju väga suur osa on ju kaasrahastus Euroopa Liidust , siis Priit mäletab , kas seal tuli teil välja ka , et kas see oli kaks mis iganes miljonit ?
ma ei ole numbrit
no ütleme jah , täpselt , et ühesõnaga ta oli ikkagi mitu miljonit , mis läks siis siia Kuressaare kesklinna ja noh , ma ütlengi , et kui nüüd tõesti meil lõpuks on nii , et me saame ilusa kesklinna kõik renoveeritud , aga meil see omaosalus ei tulnud mitte , ma ei tea , 50%, vaid on lõpuks vallaosa 70%, noh , suures pildis me oleme ikkagi vallana võitnud , aga kas me oleks võtnud võib-olla ette projekti 70% omaosalusega , seda me ei oska täna enam , täpselt me ei oska seda hinnata , et õnneks nii-öelda on meil veel seda vahendeid , mida me Euroopas saime selle kesklinna jaoks , aga mina olen ka seda meelt , et pigem teha ta ikkagi sellisena korda , et siin saab sõita ükskõik millise masinaga , mitte nii , et me läheme siin nii-öelda hooviala või mis iganes mudeli peale , surve oluliselt väheneb , aga ma arvan , et seda me ei tahtnud ja seda meie ettevõtjad tegelikult ei tahtnud .
me oleme nüüd katsetanud .
jah .
Nii , ma arvan , sellel teemal me saame rääkida kindlasti veel ja ma kahtlustan , et ega me haridusest ju ka üle ja ümber ei saa , sest haridus on ikkagi üks äärmiselt
ühe kokkuvõtva lause veel hariduse teemal .
aga ilus lause .
Ilus lause , see tähendab seda , et kui me nüüd rääkisime , et 9 klassi või 9 õpilast võiks olla klassis , siis ega Orissaare gümnaasium oli ka pikemat aega juba nii-öelda suletavate koolide nimekirjas , sellepärast et sinna tuligi 9 või 10 õpilast klassi . nüüd on seal täna aastal sügisel tulnud õppeaastal 31 õpilast ja ma loodan , et see jätkub , aga et see jätkuks , on tõesti valla tähelepanu ja toetust vaja , et niisama see ei ole , et Orissaare gümnaasium , millega nüüd liideti ümbruskoolid , väiksed koolid , vajab oma edasiseks arenguks väga suurt tähelepanu ja ressurssi .
Priit ?
ma tahtsin selle keskväljaku osas ikkagi kiita abivallavanem Kristjan Tamme , kes on seda väga tõsiselt võtnud , ta on suhtlenud inseneridega , ta nõuab neid dokumente välja , nii et meil on ainult hoida pöialt , et me saame kõik selle asjaga klaariks .
loodame , aitäh stuudiosse tulemast ja jõudu , eks .
aitäh .
me vahetame nüüd teemat ja võimlemisklubi Pärl tähistas eile meie spordihoones uhke etendusega oma 10. tegevusaastat. Uurisin, mida siis Pärli tegevusest arvab üks lapsevanem ja mikrofoni ette jäi Marika Varik.
Nii, palju õnne 10. aastapäeva puhul. Kaua teie ja teie lapsed on sellega seotud olnud?
Jaa, aitäh. Minul käib 2 tütart Pärlis ja üks on täpselt pool aega, 5 aastat. 5 aastat saabki tal nüüd täis selle hooaega ja teine tütar on 2 aastat käinud.
Ja miks see otsus tuli, et just Pärl? Meil on siin ju võimalusi teisigi, et miks just Pärl?
Kuidagi just sel aastat, see oli korona aasta, selline kõik oli kinni ja siis tuttavatelt kuulsin, kelle lapsed juba käisid, et Kadri plaanib uut väikeste rühma avada. Ja siis me läksime proovima ja lapsele väga meeldis, nii et nii see otsus tuli kuidagi läbi tuttavate.
No jah, laps ise ilmselt ei oska selles eas veel nagu eriti midagi valida ega otsustada tahta, see on ikkagi vanemate otsus. Kui oluline see on, et vanemad mõtleksid selle peale, et nende lapsed võiksid kuskil käia tegeleda millegagi ja no, teha need õiged valikud?
Mina olen väga seda meelt, et lapsel peab olema mingi asi, millega tegeleda. Isegi kui vanem selle otsuse alguses teeb, laps saab iljem ju seda otsust muuta ja millegi muuga tegelema hakata. Aga et see suund kätte anda, et liikuma peab ja kuidagi see kohuse tunne, mis sellega kaasa tuleb ja ikkagi kui tale seal meeldib, siis eks ta ju annab sellest kuidagi ka märku, et kui ei peaks meeldima ain. Et meil on õnneks läinud, jah.
No see ei ole ju selline lihtsalt selline vaba aja veetmine, et siin ikkagi tuleb trenni teha ja tuleb vaeva näha ja see ei ole üldse mitte kerge ka lihtne ega mugav. Tuistus tuleb käia, seal tuleb närveerida ja nii edasi, nii edasi. Et noh, kuidas need takistused ületatakse?
Eks on halvemaid ja paremaid aegu, aga eks see... Kuidas need tüdrukud oma vahel just läbi saavad, et kui see gruppi tunne on hea ja koos tahetakse minna ja teha ja need bussireisid on oma ette põnevad, et ilma emmeta saab mandrile minna, et kes seda ei tahaks. No, ja trennid on rasked, nüüd kui ta 5 aasta käib, siis on 3 trenni nädalas ja 1,5 tundi, et tegelikult päris pingutust nõudev, aga nad näevad, et kui pingutavad, et siis ju tuleb tulemust ka, nad näevad suuri tüdrukuid ees tegelikult, kes teevad veel rohkem trenni.
Aga ju emmedel, isidel, vanaemadel on siin ka oma roll vanaisadel, et no, ilma selleta ju ka ei saa.
Selles mõttes Kadri saatis väga õige vanemasi ja me käime Valjalast. Ja kuna ma olen beebiga praegu kodus, on üldse võimalik, et ma lapsi niiviisi trenni vean, kui jah, ma kodune ei oleks ja ei saaks niiviisi vedada, et siis oleks üsna võimatu trennis käia, sest trenn hakkab päeval 2:30 ja kui veel kuskilt Saaremalt bussiliiklus hea on, siis Valjalast, aga väike esimese klassi laps ikkagi iga ilmaga ei tule sealt ja päris bussijaamas trenn ei ole, on ju. Et vanematelt väga suur pingutus, sest teine tüdruk käib samal päeval ja tal on õhtul 6:00, nii et edasi tagasi sõitmist on kõvasti.
No siin ees on väga uhke väljapanek ka sellistest uhketest esinemistrikoodest, et ega see vanemale odav ka ei ole, et üks asja on see, et lapsele meeldib ja laps areneb ja võistleb ja saab aru, mis tähendab vastutus ja kõik see muu, aga pere rahakott ütleb ka midagi.
Jaa, need trikood küll, nendest ma räägin kohe, nagu trennitasu, no lasteaedades on ka erinevaid trenne ja tüdrukud on neid ka proovinud, aga see tasakaal selle trenni kvaliteedi ja hinna suhtes on nagu väga paigas. Et kui lasteaias küsitakse 1/2 tundi nädalas, küsitakse 1/2 nagu sellest rahast, mis ta saab siis 4 tundi nädalas on ju, noh, et ma arvan, et... Siin tuleb natuke mõelda seda kvaliteeti ja et mida ta selle eest saab selle raha eest. Aga need trikood õnneks on Pärlis nii, et trikoosid pärandatakse edasi. Ja me maksame kasutusrenti. Et ei ole nii, et me peame need uhked litrite ja kivikestega trikood välja ostma, mis enamusele, ma arvan, et noh, poleks võimalikki, et siis me maksame kasutusrenti ja väikesed saavad jälle suuremate trikood endale. Kuigi on ka need, ma tean, et võistlusrühmad, kus on vähem lapsi, et ei saa seda komplekti nii-öelda järgmisel grupil edasanda, et seal on vanematel natuke suuremad väljaminekud, aga need on iga enda valikud. Et.
Nii, ja lõpuks, mis teil endal on ette näidata võimlemise ja tantsu osas?
Üldse mitte. Selles mõttes, ma olen täielik võrkupallur. No, ma olen 20
aastat... Ja füüsiline trenn ju seegi, ütleme.
Just, nii. Mina olen 20 aastat võrkpalli mänginud Saarema naiskonnas ja ma ise oma tütreid vaadates mõtlen, et nii kahju, et mulle ei olnud selliseid võimalusi, milline painduvus. Nad ütlevad vahel, et emme, kas sa ei olegi kunagi hundiratast osanud. Ja ei ole. Isegi väiksena. Mulle ei tulnud see hundiratas välja ja nemad siin juba neljasena on ja teevad mulle silmad ette või spagaat. Kas sa ei ole kunagi saanud? Ei, ei ole.
Võrkpalli huvid endel nagu ei ole veel.
Tead, natuke väikesed, eks nad juba kodus natukene niivisi tahavad, nüüd on juba rohi hakkab rohetama ja õues niivisi mängida. Vanemal juba on veidi huvi, et võrkpall on natuke keeruline niivisi 3-4-sene mängida. See pall on ikka liiga suur ja raske nende jaoks, et, aga ehk suudan neid ka sellega nakatada.
Et emal väike lootus on.
Ja, et kui see liikuvis huvi juba lastel sees on, et eks need kõik sellised sportimised tulevad ehk paremini välja.
Aitäh, edu!
Ja, aitäh!
Head kuulajad ja meil on üks teema tänases saates veel ja meil on kohal järgmine stuudiokülaline Mati Mäetalu, meie spordikooli direktor, tere!
Tere!
Ja linnajooksul on nüüd ajagraafik jõudnud nii kaugele, et kes ei ole olnud nobe, sellel on nüüd viimane hetk olla nobe.
Jah,
põhimõtteliselt.
Sest homsega lõpeb soodus registreerimine ära. Jah, kuigi see registreerimise hinna vahe ju isenest nii suur ei ole, et kui praegu ennast kirja panna näiteks, siis maksad 5 kilomeetrist, maksab inimene 15 eurot ja kui ta teeb seda pärast 1. aprillis, siis maksab 20.
No ikka tead, 5 euroist
natuke
hoiub,
on,
saab
ja,
palju.
Ja samamoodi 10 on, siis 10 kilometrit, kas siis 18 eurot maksad või siis maksad 25 alates aprillist.
No ikka paar liitrit bensiini saab
juba aga selle
kokkoitud raha eest.
Jah, aga ma ütleks, et suurema asi, millest inimene ilma jääb, on see, et meil on selle aastal esimest korda ja edaspidi katsume seda juubilijooksul teha. Meil on eri kujundusega juubilijooksu T-särk, mis on tõesti eri kujundusega ainult meie jooksujaks tehtud ja visuaalselt väga ilus. Aga vaat seda nüüd saab tellida ainult 31. märtsin. Et kui sa registreerid, see särk maksab 25 eurot. Uh-huh. Et siis sa koos registreeringuga paned oma särgi suurused asjad ka. Nii et me teeme 1. aprillil kohe kokkuvõtted registreerimisest ja tellime särgid ära, et särgid jõuvad jooksujaks ilusti kohale. Nii et selles alguses isegi see raha küsimus on väiksem, kui kellegi on huvi eri särgi vastu, mis tõepoolest on ilus julgen kinnitada, siis tasub tõesti sealt kõhuvalt jalad välja
ajada. No, väga kenad medalid on ka, ma nägin neid kavandeid. Need näevad ka jälle natuke teistmoodi välja. Ja ma ei mäleta, kas laste medalid ongi olnud sellised erinevad, et poisjooksjatele üks ja tüdrukjooksjatele teistugune
no,
medal?
No kuna ajast on selline, siis me eelmine aastat selle peal tulime, et keegi saaks pärast milleski võibolla süüdistada ootamatult, siis panime ühel pool tüdruku, teisi pool poisi. Aha. Et samas see nii-öelda profiil külje pealt medalil on sama, kui vaatada, aga pildina on erinev, nii et see on väga kihvt idee ja selle aastal lihtsalt siis natuke küllastasime värve seal ja tegime nii-öelda augu sinna medale, siis see natukene laste medalid tuunisime. Aga linnajooksus meil oli mäletada vanasti see seeria, kus oli ühesugune kujundus ja keskel erinev objekt. Me mõtlesime, et juubilijooksul teeme midagi täiesti uut, et siis seda seeriaga jõuame jälle edasi minna. Et sellised ideed tekisid seoses selle juubilijooksu 4-5.
Ja medalid ise tehakse kuskil kaugel?
Medalid tulevad Pärnu tootja kaudu.
Ma pidesin esimest, et äkki tulevad veel kaugemalt.
Nad tulevad just teha Poolast, aga nad tulevad Pärnu kaudu.
Nii, no aga registreerimine läheb ju hästi. Võib-olla me ei peaks üldse ennast enam rääkima, et sul on juba need tuhanded on kõik koos ja rohkem nagu hästi poleks enam vajagi.
Ei noh, registreerimine läheb praegu, kui me vaatame, nüüd just oli siin tiimi koosolek eelmine nädal lõpus ja suurusjärk on praegu sama eelregistreerimise põhjal, nagu oli eelmise aastal umbes samal ajal, sest ikkagi meil on see eripära jooksul, et see soodus hinna vahe üldse kogu see hinna tase, kui ma võtan, mis mujal jooksud maksavad, kõige odavam jooks on võibolla linna jooksusarjast järgmine jooks meile mingisugune 45 eurot, registreerimine. Et selles valguses meie jooksul on see eripära, et tegelikult see suurem mass, mis tuleb jooksul osalema, tuleb aprilli registreerimisega. Nüüd kui on tänasel päeval on kirjas kuskil 7-800 inimest jooksul, siis tegelikult me ise arvame, et see maagiline piir 2000, mis meil eelmine aasta jäi 20, umbes 20 jooksja kaugusele, et äkki see selle aastal tuleb täis, mine see teha.
Noh, kui kelle elu ja olud on ju läinud jälle kallimaks kõik ja sa ikka vaatad hirmuga seda, mis maailmas praegu toimub. Ja. See mõjutab ju lõppkokkuvõttes meil ka igat liigutust, kas me saame sellest aru või mitte.
Kuna meil on läinud ka jooksul palju ju, kui sa suur protsent juba mandrilt osalid, siis kindlasti kogu see sõidukulu ja mis on kasvanud ja kõik see kindlasti võibolla ka kindlasti osalid mõjutab. Kusjuures selle aastal meil on ka esimest korda see, et uuesti siis, et meil on laste jooks samal päeval. Kui ta eelmine aasta oli tormi pärast samal päeval, eelnev õhtu tormi pärast, siis selle aastal on teadlikult samal päeval, et kui mandri inimene tuleb, siis ta ja väga tahab laste jooksus kaasa, siis ta saabki laupäeval, kui tahab koju tagasi minna, et majutust ei pea võtma, nii et õhtul pärast põhidistantsi 5-10 kilometrit on laste jooks ja seal on siis 250 meetrit ja kilometr, kus lapsed saavad joosta. Ja lastel on loomulikult tasuta.
Sul laste jooksul on jätkuvalt üks tore sponsor, nagu eelmisel aastal oli.
Ja ikka arendse ehitustööd on ikka ilusti platsis ja loodame nendega kokkuleppeid pikendada ja laste jooksul on meil teisigi toetajad, seal meil on joogipartneriks Alle Kokk Limsiga ja meil on jäätise partner preemia ja nii et sellest meil on seal teisigi tublisid laste jooksu toetajad ja külalised Lotemaalt on ka kohal.
Linna jooksul sponsoreid on nagu kerge või keeruline saada, et noh, ütleme see praegune aeg on noh, järjest keerulisemaks läheb, aga noh, üldiselt, et kas linna jooks on, ma ei tea, ettevõtjate või rikaste inimeste jaoks piisavalt atraktiivne, et teda toetada ja panustada sellesse?
Ikka on. Alles nüüd siin paar nädalat tagasi võttis meie ühendust siin ka Kurestars paikneb Ionic Systems. Ja tundsid, ütles, et nendele ka see jooks aga meeldib ja nad tahavad toetajaks tulla ja kas on veel võimalik paati tulla, kuigi meil on juba kõik plakatid ju.
Meil ei ole raha vaja rohkem.
Aga no meil on plakatid kõik olid juba tehtud ja failid ja kõik välja saadetud ja reklaamid ja nii et selles osas ma siis ütlesin nendele, et see ei ole, sellist reklaami nad ei saa nii palju, aga nad on ikka huvitatud nii et sellest meil on uus toetaja ilust juures sellel jooksul ja eks nad on nähtavad siis seal võistluspaigas kohapallinna staadionil 9. mail.
No mitte, et ma nüüd pakuks ennast toetaks, aga et mis see nagu algpiir või see summa peaks nagu olema, et noh, ei ole mõtet tulla 10 eurot teile pakkuma.
Noh, selles suhtes jah, sellega on nagu keeruline, aga sellise, noh, 4-500 eurost alates võiks see toetus ikkagi olla, et siis meil on nagu selles suhtes lihtsam, nii et noh, loomulikult väiksest saab suur, aga et me, kuna me teeme ka reklaamid ja et selle firma faile, need reklaamfailid on nähtu oli igal pool ja selles suhtes, noh, kui need väiksed tuleb hästi palju, siis see läheb lõpuks see pilt nii kirjuks, et me oleme nagu nendel nii-öelda suuremate toetuste peal nagu läinud.
No kui vaatad nüüd Eesti sellist aasta spordikalendrit, et kas see meie linna jooks, kas see nagu seal ikka on iga aasta keerest nähtavam ja nähtavam või kui meil need osavõtjate arvud kasvavad ja noh, minu meelest nagu nurisenud selle korralduse üle, nagu keegi ka ei ole väga valjusti vähemalt, et kas see nagu sellises üldises Eesti spordipildis on tegija?
Ta on tegija, aga ta ei ole selline nagu, noh, ütleme, et Eestis on oluliselt ju rohkem veel suurem osalete arvuga jookse. Ta on suuke nagu pigem nissiüritus, et ta on siin Saaremaal, ta on siin teises Eestima nurgas ja need käijad tegelikult, kes isenest mandrit käivad, nendele väga meeldib ja nad kiidavad ikka. Eriti, mis nendele meeldib, on linna orkester. Et see on jäge, et seda kuskil mujal ei ole ja see, kuidas see orkester siin mürtsub ja paneb, kui nad vinisisse tulevad ja et see on kihti, et see kuidagi see meeleolu ja kõik see, et sa oled seal nii-öelda linnus paistab ja meri on seal sama, see kuidagi nagu nendele meeldib ja need, see, mandri on see populaarsus küll tegelikult tänu ikkagi selle linnajooksu sarjale oluliselt meil kasvanud. Ja selle aasta me nädalaega nihkusimegi, kuna Viljandi järve jooks, mis on ka linnajooksu sarjajooks, on alati 1. mail. Kuna kalender meie jooksul on lihkunud kogu aeg ette poole, siis meil oleks selle aastal oma traditsioonide järgi olnud tegelikult 2. mail, kohe järgmisel päeval. Aga see oleks on mõeldamatu kahe sarja jooksuga, nii et me nihkusime nädalaega edasi, mis isenesest on väga tore, sest meie jooks on ka linna sünnipäeva tähistimiseks, mis on 8. mail, nii et nüüd me oleme tegelikult üsna õigis augus tagasi.
Ja et aga seal väga ju kuupäevadega mängida ei anna, et...
No ei anna, jah. Aga et nüüd me oleme Tartu maastiku maratoniga ühel päeval, eks me saame näha, kas ta võtab meilt osalejad ära või mis sellega seis on.
Aga ta on meil ikka selline rahvas spordiüritus , et noh , niisuguseid tõsiseid tulemusi siia jooksma ikka ei tulda või ?
no , no ikka tullakse , meil on olnud siin näiteks paar aastat tagasi oli terve kilo , terve 10 kilomeetri hetke edetabel Eesti esikolmik oli jooksmas. Noh , kui ma võtan seda , et viimastel aastatel 3 jooks on võitnud Tiidrek Nurme. Jah , saarlane, aga samas Eesti meestes sellel distantsil ikkagi ju tegija. Kindel koondisliige ja tegija, et, et selles valguses ikka, ikka tullakse. Aga seal ongi see, et oleneb, mis on kellegi treeningkava siin kevadene võistus, et, et kuidas keegi nagu hooajaks ette valmistub, hooajak alles hakkab. Nii et eks päris tippude puhul on seal võibolla natukene need nüansid teised, kui, kui me oskame näha. Ja ega me sellel väga ei pretendeerigi meile... Meile see meeldib, kui see kohalik rahvas tuleb jooksma, lapsed tulevad jooksma, noored tulevad jooksma, nii et selles valguses me oleme oma nii-öelda kohaga jooksukalendris ja osalet tulega üsna, üsna rahul.
Nii siis tuletame meelde, et kes tahab ennast kirja panna linna jooksule, siis selles mõttes nagu aega on, aga kes tahab saada ilusat ja ainulaadset jooksusärki, siis peaks selle registreerimise ära tegema tänase homse päeva jooksul.
Homse, homme keskööks, homme ja. Veel 3:12.
Pärast jooksed ilma särgit.
Täpselt, pärast mingit, mingit lisatellimustega midagi, midagi ei tule, nii et, et, et nii ongi, et kellel on sellel
medaleid
on.
Medaleid ükskord tellisid juurde.
Kui ja medaleid me oleme nüüd iga aasta pidanud jälle rohkem võtma, et medaleid me eelmaste ka tellisime juurde. Eelmine aasta jäi küll vähe, aga 30 tükki ei puudu. Aga sellest arvestas, et need 30 medaleid tulid Hiinast ja siis see medal oma end muutus ka hoopis teiseks, nii et selles suhtes, aga, aga me kunagi jooksetele võlgu ei jää, nii et kui mingi jama sellega juhtub, et tõesti jälle on ootamatud palju osalejad, siis kinda peale kõik jooksed saavad oma.
Nii et kõik registreerima ja siis saate särgi ka, kui teete seda enne homme südaööd, siis 31. märtsi kuupäevaga. Aitäh stuudiosse tulemast, jõudu eksu ja ka see linnajooks väga, väga kõrgete mägede taga enam ei olegi.
Ega ei ole. Märkamatult läheb april mööda ja käest ongi. Aitäh.
Aitäh. Head kuulajad, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me kuuleme ära eelmisel nädalal salvestatud kultuuri ümarlaua, kus me rääkisime siis teatriteemadel. Seda siis homme, seniks kõike häed ja olge tublid.